Mites aloitettaisiin tänään näitä terve teille? Se on raamatullinen tervehdys. Muistatte, kun Jeesus tuli opetuslasten luokse, kun opetuslapset pääsiäisen jälkeen vähän pelkäsivät, että miten heille kävi ja olivat suljettujen ovien takana, niin Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi, että terve teille. Hyvin niin kuin sellainen rohkaiseva, arjessa läsnä oleva, ei ehkä ihan yhtä juhlava kuin se tervehdys, jota jotkut käyttää, että halleluja. Sekin on hieno tervehdys. Ja hyvä tervehdys sisällöltään myöskin Jumalan rauhaa. Mutta jotenkin hieno joskus vähän muuttaa näitä rutiineja ja miettiä, että mitä me oikein sanomme. Ja todeta, että ihan yhtä hyvin voimme joskus toisillemme toivottaa Jumalan terve, niin kuin Kristus opetuslapsillensa läheisille. Se oli sävyltä ehkä vähän semmoinen, että mitäs pojat täällä tekee? 12 kaverusta yhtä vajaa katsomassa, että mihin päin elämä kulkee. Muutamia kymmeniä vuosia sen tapahtuman jälkeen muut opetuslapset ovat kärsineet marttyyrikuoleman. Johannes, Efeson seurakunnan paimen, huolehtiessaan Jeesuksen äidistä Mariasta, vienyt myöskin Marian Efesokseen. Siellä tänä päivänä on Marian kirkon rauniot. Kristittyjen vainojen keskellä häntäkin kidutetaan, mutta hän oli ainut, joka ei kuollut marttyyrikuolema. Hänen rangaistuksensa oli se, että kun hän ei kumartanut keisaria ja kieltänyt Kristusta, hänet upotettiin kiehuvaan öljyyn. Ja nostettiin sieltä pois. Rokonarpinen Pietari, Rokonarpinen Johannes, kun hän ei kuollut tuohon käsittelyyn, hänet lähetettiin Patmos-luodolle. Ja Patmos-nimisellä luodolla hän katselee aavaa merta. Voi kuvitella mielessään, miten hän miettii, tähänkö tämä kaikki päättyy. Kesken noitten mietteitten yhtäkkiä Jumala ilmestyy hänelle. Ihan yhtä todellisesti tai ehkä vielä todellisemmin kuin Maarit koki siinä unessa, joka sai valtavan muutoksen hänen ja hänen perheessään aikaan. Johannes kokee, että hän itse ilmestyy minulle. Esitellen itsensä, minä olin, minä olen ja minä tuleva olen. Kolme asiaa, jotka Kristus ilmestyessään Johannekselle nosti esiin, sanoi, että minä olen se, joka olin ja minä olen ja minä tuleva olen. Ja sitten hän alkaa kuvata tulevaisuuden tapahtumia tavalla, jotka kaikki eivät meille ehkä loppuun asti vielä tänä päivänä aukene. Jotain pintaa olemme pystyneet raapaisemaan ja katsomaan Raamatun viimeisen kirjan lehdiltä. On asioita, jotka historiallisesti ovat jo tapahtuneet. On asioita, jotka puhuvat historiaa niin kuin ne jo olisivat tapahtuneet, mutta niiden aika on vielä edessä. Tuon ilmestyskirjan, Johanneksen kirjoittaman, Jumalan hänelle antaman ilmestyksen sanoma on se, että hän tulee takaisin. hän tulee takaisin. Raamatun kirjoittajat puhuvat eri tavoin Jeesuksen takaisin tulemuksesta. Nyt tässä välissä kysyn, että te, jotka olitte eilen illalla mukana, nostakaa käsi oikein ylös. Yes. Puolet niistä, jotka oli eilen paikalla, kiitos. Mä nimittäin houkuttelin, mä en puhunut kaikkea heille eilen. Mä sanoin, että tästä en kerro tänään, kerron sen vasta huomenna. Ja nyt te olette paikalla. Hienoa, että olette täällä. Arvostan nuoret teitä, että olette jaksaneet nousta aamulla ylös ja lähteä Jumalan palvelukseen. Me elämme kirkkovuoden alkua. Se on odotuksen aikaa. Se on sitä, että joulu lähestyy ja lapset alkaa avata adventtikalentereita ja kaikkea muuta. Mutta se on meille myöskin aikaa, jossa kristikunta pysähtyy miettimään Kristuksen toisen tulemuksen sanomaa. Meillä perheenä on paljon erilaisia ystäviä. Monia heistä olemme tulleet tuntemaan ihan harrastusten parissa. Jääkiekko on sellainen harrastus, jossa hyvin monia reittejä sitten tutustuu erilaisiin ihmisiin. Ja meillä poikien pelikavereiden vanhempia Salosta, oikein hyvä ystäväperhe. Kun kerran puhuimme adventista, niin he totesivat oikeastaan ihan hämmästyttävää, että kuuluuko niin kuin ihan kansankirkon opetukseen opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Tuntui ihan oudolta, että kuuluuko se niin kuin ihan oikein viralliseen kirkon opetukseen, että Jeesus tulee takaisin. Ja kirkkovuodessa vietämme kuitenkin adventtia. Tämä asia on, niin kuin Maarit sanoi, monta kertaa asia, joka jätetään taka-alalle. Siihen on monia syitä. Yksi syy on se, että varsinkin vapaan kristillisyyden piirissä siihen on liittynyt aikanaan. Se on ehkä vähän niin kuin ollut semmoinen asia, jolla peloteltiinkin, että jos et nyt tee ratkaisua, niin tänne jäät, etkä perille pääse, et koskaan. Ja sen takia se sukupolvi, joka on elänyt sen vaiheen läpi, muistan itse, mä oon joskus kertonut, mutta kerron vielä, kun mä näen sen kirjan kannen nytkin silmissä, niin kun puhun tästä aiheesta, on semmoinen lasten kirja kuin Taivas. Siinä kirjan kannessa oli Jeesus, joka tuli takaisin, ja sitten siinä otettiin seurakunta Jeesuksen luokse. Sitten siinä oli poika vai tyttö, en muista kumpi oli, jonka jalassa oli ketju ja siinä ketjussa oli hopealusikka. Ja se hopealusikka piti sen lapsen täällä maan päällä. Siellä taitaa joku muukin muistaa tämän saman kirjan. Ja jotenkin se synnytti semmoisen pelon pienen lapsen sisimpään, että onkohan mä nyt varmasti valmis, kun Jeesus tulee. Jos mulla on joku pieni asia jossain, jota mä en vaikka muista, ja jos se sitoo mut tänne, että mä pääsekään. Ja mä muistan, kun joskus äiti ja isä siihen aikaan teki vielä sillä, että kun meitä oli kolme pientä lasta, ja kun ne pisti lapset nukkumaan, niin ne kävi ihan pienellä happihypyllä, kun me oltiin muut nukahdettu. Kun ei muuten ollut sitä omaa aikaa. Kävivät siellä lenkillä, pienellä pyrähdyksellä, tulivat kotiin, saattavat löytää meidät ihmettelemästä, että joko Jeesus on tullut, kun äiti ja isä ei ollut kotona. Ja me jäätiin tänne. Tämän kaltaiset kokemukset on yksi syy siihen, miksi sanoma Jeesuksen toisesta tulemuksesta joskus jää taka-alalle. Toinen on sitten se, että se on ollut sellainen ravistelun asia, jota on joskus taitamattomastikin käytetty. Ja sen tähden on tullut sellainen torjunta päälle, että ihmiset on vähän niin kuin rokotettu sanomalle Jeesuksen takaisin tulemuksesta. Kuitenkin Raamattu sanoo, sanoma Jeesuksen takaisin tulemuksesta on meille autuas toivo. Oletteko samaa mieltä? Raamattu sanoi, että
Nostakaa päänne. Jumalan omien vapautuksen hetki on lähellä. Okei, sitä puhuttiin jo Jeesuksen päivinä. 2000 vuotta on mennyt ja eipä ole tullut. Niinpä niin. Jeesuksen oma opetus oli se, että tuota toivoa oli pidettävä yllä. Hän on suunnitellut, Jumala on suunnitellut ihmiskunnan historian aikojen alusta. Hän on ilmoittanut, jos tässä on aikajana, täällä on ajan alku ja täällä on ajan loppu, niin hän on ilmoittanut, kun hän on ajankaaren ulkopuolella. Hän ei ole sidottu aikaan, niin hän on aikaan sidotusta ajattomuudesta, iankaikkisuudesta käsin. Hän on ilmoittanut profeetoilleen, mitä täällä tapahtuu. Profeetat ovat sen kirjoittaneet ylös ja se on koottu satojen, tuhansien vuosien aikana tähän kirjaan. Merkillistä, miten ajanmukainen ja moderni ja uusia näköaloja avaava kaikkina aikakausina Jumalan sana on ollut. Ei siitä niin kauaa ole, kaikki on suhteellista, mutta ei siitä noin iankaikkisuuden mittakaavassa tai edes ajanlaskun mittakaavassa niin kauhea kauaa ole, kun me ihmiset luulimme vielä, että maapallo on pannukakku. Ja kuitenkin Jeesus opetti, että hänen tulemuksensa päivänä kaksi miestä on pellolla. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Kaksi ihmistä yövuotella. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Mites toiset on pellolla tekemässä töitä ja toiset on yövuotella? No Jumala vaan ilmoitti noin sivumen, että maapallo on pyöreä. Ja aurinko ja kuu ja maapallo, ne on synkronissa keskenään. Mä oon sen tehnyt, mutta antaa teidän itsenne löytää joskus näitä asioita. Niin opitte huomaamaan, miten tarkka Jumala on suunnitelmissa. Edelleen luemme näistä asioista. Me käytiin mielenkiintoinen ilta eilen nuorten kanssa. Mä lupasin vähän täydennystä tähän iltaan, mutta kuitenkin itse, tai tähän päivään eilisiltaan liittyen, mutta itsenäisenä kokonaisuutena, joten paljon olette menettäneet, jotka ette eilen olleet, mutta toivon, että jotakin tästä vielä saatte. Pietarin toisen kirjeen 3. luvussa kerrotaan näin. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. He sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimassa. Oletteko kuulleet avaruusmatkaajista? Rahaa poltetaan hirvittävästi, kun pistetään erilaisia taivaankappaleita tuonne kiertämään ja aluksia joillekin planeetoille, jos ne vaikka löytäisi vettä. Koska jos löytyy vettä, niin todennäköisesti siellä on elämä. Pietari 2000 vuotta sitten kirjoittaa kirjeessään aikansa uskoville näin. Taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Raamattu puhuu myöskin siitä, miten Jumalan sana on elävä vesi. Siellä on tämmöinen yhteys olemassa. Se on mielenkiintoinen asia myöskin tutkia, mitä Raamattu puhuu vedestä ja mitä vesi merkitsee Raamatun eri opetusten kohdalla. Mutta siellä jo 2000 vuotta sitten asiat, joita niin kuin meidän aikana on alettu tajuta ja ymmärtää, että hebrealaiset sanoo hebrean kielellä, että maajim ja haajim. Siellä missä on vettä, siellä on elämää. Ja Israelin maassa se tarkoittaa sitä, että kun sen maan keskellä on vuoristo, Välimeren puoli siitä maasta, siellä on, se on vihanta ja kaunista ja siellä on appelsinin lehtoja ja saaronin liljoja ja niin edelleen, mitä vaan kaunista löytyy. Mutta sitten kun tullaan siihen Juudean vuoristoon, Juudean ja Samaria vuoristoon ja sitten katsotaan sinne Kuolleenmeren puolelle, hautavajoaman laakso, niin siellä on ihan kuivaa. Rannikolla on kymmeniä senttejä vuotuinen sademäärä. Siellä on yksi tai puolitoista sadepäivää siellä toisella puolella. Ja sen takia maa on autio ja tyhjä. Sen takia Jerusalemissa seisovat tuon vuoren harjanteen, vuoriston harjanteella, näkevät toisella puolella vihantaa kasvustoa. Siellä missä on maajim, siellä on haajim. Siellä, missä on vettä, siellä on elämää. Siellä, missä ei ole vettä, sieltä elämä puuttuu. Näin Pietari jo aikanaan opettaa. Mutta Herran päivä, niin 9 jae edelleen. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinnalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Herran päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. On siis mahdollista vaikuttaa siihen päivään, jolloin Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu. Voidaanko me tulkita tämä Raamatun sana näin? Te, jotka joudutatte Herran päivän tulemusta. Eli teette työtä sen eteen, että evankeliumi saavuttaisi ihmiset. Ihmiset vapaasta valinnastaan valitsevat, haluavatko he tarttua Jumalan sanaan ja Jumalan pelastukseen, mutta Jumala haluaa tehdä kaikille tiettäväksi. Sen tähden todetaan, että te, jotka joudutatte Herran päivän tulemusta, niin tehkää se pyhällä jumalisella vaelluksella. Jumalan edessä eläen nuhteettomasti ja Jumalan sanaa rohkeasti elämässänne esillä pitäen. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Viime päivinä on mielenkiintoista seurata ihan tämmöistä profaania uutisointia. Siis semmoista, ja sekulaaria uutisointia, semmoista maallista, joka ei ole kristillistä uutisointia. Siellä nykypäivänä olette varmaan huomanneet, että spekuloidaan Jeesuksen toisella tulemuksella. Ei he sitä nimeä käytä, mutta he puhuvat maailmanlopusta. Raamattuun todeten, kerron samaa, minkä kerroin nuorille jo eilen ei maailmanloppu tule ainakaan 1000 vuoteen. Siihen menee ainakin sen verran, koska Raamattu ilmoittaa, että viimeinen jakso on Jumalan rauhan valtakunta. Raamattu kertoo siitä valtakunnasta, että Kristus itse hallitsee siinä valtakunnassa. On kuningas. Mutta siinä valtakunnassa on sellainen harmonia, että lapsi leikkii kyykäärmeen kololla. Ja leijona ja lammas ovat samalla laitumella. Aika mielenkiintoista nähdä, että leijonista tulee kasvissyöjiä. Semmoisenkin tulkinnan voi vetää. Tosi meidän Lauri, joka ei ole nyt mukana, jäi lukemaan tenttiin, kun Lauri väittää, että, ja perustelee sanalla, että heikkouskoiset syövät vain vihanneksia. Niin Paavali kirjoittaa roomalaisille, jos haluatte sen tarkoittaa. Siinä Paavali kyllä tarkoittaa sitä, että ne, joiden niin kuin usko ei anna tuota perään sille, että voi syödä kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, vaikka olisi ihan varma, että onko sitä uhrattu epäjumalille vai ei. Niin jos et ole varma, niin älä syö. Jos epäröit ja syöt, niin sä teet syntiä. Älä niin kuin rassaa itseäsi tämmöisillä asioilla. Syö sitten pelkkiä vihanneksia. Ja siellä on sitten ihan 9.2 käännöksessä, että heikkouskoiset syövät vain vihanneksia. No me joskus Laurin kanssa tästä aina väitellään. Mielenkiintoisia keskusteluja Raamatun pienistä yksityiskohdista. Jumalan sana ilmoittaa, että Jeesus tulee takaisin. Raamattu sanoo myöskin selvästi sen, että siitä päivästä ja siitä hetkestä ei tiedä kukaan. Isä yksin, sanoo Jeesus. Eli jos joku sulle sanoo, että sinä ja sinä päivänä Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin sano, että höpö höpö. Ei siitä päivästä ja siitä hetkestä, siitä ei tiedä kukaan. Isä yksin. Ja mä uskon, että siihen liittyy tämä sana, jonka me luimme, että se, mitä me teemme, mitä Jumalan omat, mitä kristillinen seurakunta, mitä opetuslapset maailmassa tekevät evankeliumin levittämiseksi, sen saattamiseksi kaikille ihmisille. Se jouduttaa tai se päivä elää. Jonakin päivänä tulee vaan hetki täyteen. Nyt on tehtävä suoritettu. Ja sitten on kotiin kutsun aika. Täydellisesti suoritettu. Se ei tarkoita sitä, että kaikki maailman ihmiset olisivat sitten uskossa, uskovia ja Jumalan lapsia, vaan se tarkoittaa sitä, että se suunnitelma, joka Jumalalla on aikojen alusta asti ollut, se on täytetty. Mitä sitten tarkoittaa se, että kun Raamatussa on niin paljon kohtia, jotka vähän niin kuin kyseenalaistavat, että onko ollenkaan niin kuin lopun aikoina enää Jumalaan uskovia ihmisiä maan päällä. Ja kun tämä vaan, niinhän monet ovat ennustaneet vuosisatojen aikana, että kristin usko kuolee. Ja se on katoava voimavara maailmassa, eipä ole kuollut. Luukkaan evankeliumin 18. luvussa, sen 8. jakeessa sanotaan näin. 7. ja 8. jakeessa. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituilleensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Tämmöisiä Raamatun kohtia ajatellen on ihmisiä, jotka lukee ja sanoo, että jaha, tämäkin viittaa siihen, että toisaalla sanotaan, että pyhä pyhittyy ja paha sen kun pahenee. Tulee niin kuin iso kuilu ja tämä homma vaan seisahtuu. Tulee aika, jolloin kukaan ei enää voi työtä tehdä. Niinkin Raamattu sanoo. Kuitenkin me luimme Pietarin kirjoittamasta tekstistä tämän saarnan johdantona siihen, että me teemme työtä jouduttaen Herran päivän tulemusta hänen tulemuksensa päivään asti. Se on meidän tehtävämme. Siihen meidät on kutsuttu. Sen tähden Jumala tarvitsee seurakuntaa maan päällä. Löytäneekö hän uskoa maan päällä? Tämä liittyy sen kaltaiseen asiaan, että tuo alkutekstin sana voitaisiin kääntää myöskin, löytäneekö hän uskollisuutta. Usko tai uskollisuus. Molemmat ovat hyviä käännöksiä tälle sanalle, mutta tämä uskollisuus ehkä kuvaa paremmin, kun se liittää muihin Raamatun teksteihin. Siellähän todetaan, että luetaanpa ihan mitä siellä sanotaan. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvun alusta. Tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä herjaajia, vanhemmilleen tottelevattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori. Ymmärtäisin tämän niin, että on paljon uskonnollisuutta, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaista karta. Sen kaltaisia karta. Tässä puhutaan siis lopun ajan ihmisistä, minkä kaltaisia he ovat. Pysähdyin tänä aamuna vielä tämän tekstin ääreen ja kaivoin muualtakin Raamattua ja oli mielenkiintoinen löytö, jonka löysin liittyen tähän rahan ahneuteen. Siellä aivan erityisesti kirjeissä todettiin, Uuden testamentin kirjeissä, miten Jumala, niin kuin teidän kultanne ja hopeannekin ahneet ihmiset, niin ne ruostuu. Aika kova väite noin kemiaa ajatellen. Kulta ja hopea ruostuu. Mutta Jumalan sana nostaa sen esille näin vahvassa kontekstissa. Se, mitä luultiin aidoksi ja kestäväksi ja ikuiseksi ja katoamattomaksi, sekin Jumalan näkökulmasta ruostuu. Sillä ei ole mitään, te menetätte sen. Jos me katsomme tämän päivän maailmaa, lopun aikojen ihmiset, kun ajatellaan maailman luottoluokittajia ja rahoituslaitoksia. Amerikan mantereella se pankkikriisi, joka siellä toi valtavat vaikeudet Amerikkaan ja sen kautta myöskin koko maailman. Samat luottoluokittajat, jotka tänä päivän antavat edelleen luottoluokituksia Euroopan maille ja sen kautta säätelevät sitten maailman taloutta. Samat luottoluokituslaitokset olivat niputtamassa köyhän kansan asuntolainoja nipuiksi ja välittämässä niitä taas paketteina eteenpäin, tehden tätä pumppaamista, jotta maailmantalous sen kuin vain kiihtyisi. Nyt kun kupla on jossakin puhjennut, nyt tehdään taas muualla rahaa. Lasketaan asioiden arvoja, jotta taas voitaisiin halvalla ostaa ja jonkun ajan päästä kalliilla myydä. Jumala tekee tämän kaltaiselle ahneudelle lopun. Nämä tämä ei ole nyt sellainen, että nyt pappi pihisee kiukkua. Minä vain nostan tämän ajankohtaisen asian meidän silmiemme eteen. Ei koskaan ennen tällaista ole tässä mittakaavassa tapahtunut. Niin, että Jumalan sana, joka on kirjoitettu, voidaan soveltaa suureen osaan koko maailmaa. Kaikkialla, missä käydään kauppaa, tämä sama ilmiö, maailmanlaajuiset pelurit, järjestelevät asioita ja vaikuttavat kansakuntien suhdanteisiin. Ihmiset ovat itsekkäitä, rahan ahneita, hyvän vihamiehiä. Meille uskoville sanotaan, että sen kaltaisia karta. Nämä ovat lopun ajan merkkejä, jolloin Raamatun tarkoitus on, että kun me näemme näiden asioiden tapahtuman, niin nostetaan pää ja ajatellaan, että no niin, näinhän se Raamattu on puhunut. Näinhän se pitääkin tapahtua. Raamattu on puhunut siitä, miten ilmestyskirja, josta alussa mainitsin Johanneksen kirjoittama näky, monia tulkintoja, mikä on se pedon merkki, 666. On puhuttu, että kun tuli ensimmäiset luottokortit, että nyt tämmöinen luottokortti ja digitaalinen raha, niin siinä on se 666. Minäkin olin ottamatta luottokorttia, tai siis pankkikorttia. Olin ottamatta varmaan 2-3 vuotta Maijan kanssa sinniteltiin vastaan, että jos vaikka siinä on se pedon merkki. Mutta sitten oli pakko antaa periksi, kun se oli niin paljon helpompaa, sen muovisen rahan käyttö. Raamattu puhuu siitä, miten teknologia menee siihen, että oikeaan käteen ja tai otsaan istutetaan nykykielellä siru. Jossa tiedetään, missä ihmiset kulkee ja henkilötiedot ja sairaustiedot ja potilastiedot ja lääkitykset ja pankkitilin saldot ja kaikki menee tuossa. Ja kohta ei tarvitse kuin näyttää kassalla siinä vaan lukulaitetta, niin tililtä häipyy, tai miten sitten homma hoituukin, paljon väliä. En tiedä yksityiskohtia. Mutta Raamattu kertoo, että on kertonut satoja vuosia, että näin tämä asia tulee etenemään. Tänä päivänä me ymmärrämme, että se on teknisesti mahdollista. Ottaa haltuun maailman ihmiset, hallita kaikkea tätä. Pitäisikö meidän vapista? Ei. Me saamme luottaa siihen, että Jumala, joka on tiennyt tämän kaiken alusta asti, on ilmoittanut näitä asioita ennakolta. Ja kertoo, että näinhän tämä tulee kehittymään. Ei meistä kukaan olisi vielä osannut tämmöistä saarnaa edes arvata 50 vuotta sitten. Jotka nyt tietää, yläastelaiset, ala-astelaisetkin tietää jo nämä jutut. Pankkikortilla saa seinästä rahaa. Pappa, hae sieltä. Ei se mitään, jos ei ole. Hae pankin seinästä, sieltä saa rahaa. Lapsi ei vielä ymmärrä, että sille pitää olla katetta. Mutta ajatus on kuitenkin se, että rahalla saa ja hevosella pääsee, jos ei ole rahaa, niin otetaan pankin seinästä. Tekninen kehitys on mennyt niin paljon eteenpäin, että meidän ei tarvitse enää ihmetellä Raamatun profetioita. Puhutaan ajasta, jossa tämän ajanjakson, jota me tällä hetkellä elämme Jeesuksen tulemukseen asti, ja sitten sen ajan, siinä on noin 7 vuoden ajanjakso, Raamattu puhuu vihan ja vaivan ajasta, jonka ajan Kristukseen uskovat ovat Jumalan tykönä taivaassa. Kristus on tullut hakemaan omansa. Raamattu sanoi, että Kristuksessa kuolleet nousevat ensin, meri antaa kuolleet ja haudat aukenee ja ensin nousee Kristuksessa kuolleet. Se on merkillistä, kun Joku on kysynyt joskus, että miten jos tuhkataan? Miten sitten? Jumala luovalla sanalla voi koota ne asiat, jotka on savuna ilmassa. Jumala, joka alussa sanallaan loi kaiken, saa myöskin aikaan sen, että ylösnousemusruumis uudelleen, kuitenkin sen näköisenä, että me olemme tunnistettavissa. Niin Jeesuskin oli kuolemansa ylösnousemuksensa jälkeen. Merkillinen kroppa muuten tuli seinän läpi sinne ja sanoi, että terve teille. Onko teillä pojat syötävää? Ja sitten pojat antoi vähän syötävää. Jeesus aterioi heidän kanssaan ja sanoi, että hei, menkää Galilea, mä tuun perässä. Sitten lähti taas seinän läpi pois. Suljettujen ovien takaa. Näin Raamattu kertoo, eikä mulla ole syytä epäillä sitä. On se Raamattu paljon kummempiakin asioita osoittanut todeksi meidän keskellä. Jumala on kaikki valtias. Mä pikkupoikana ihmettelin, että miksei se sapuska jäänyt siihen seinään. En osaa sanoa, miksei se jäänyt. Mutta niin vaan on, että Jumalan maailma on jotain sellaista, jota me emme täysin käsitä. Mutta Jumala on ilmoittanut suunnitelmistaan meille. Maijojen, nyt en puhu vaimoni kaimoista, vaan puhun intiaaneista. Nämä on yksi niitä ohjelmia, joita televisiossa on pyörinyt jo jonkun aikaa. Näistä lopun ajan ennustuksista ja on Notre Damusta ja on Nostradamusta, ei kun mitä ihmeen traamusta, siellä ja täällä, jotka ovat erilaisia ennustuksia tehneet. Niiden maijojen kalenteri päättyy kuulemma 23.12. vuonna 12. Mutta ei sinä päivänä ja varmuudella Jeesus tule takaisin. Siis tarkoitan, että en mä osaa sanoa, että se nyt tulisi sinä päivänä Jeesus hakemaan seurakuntaa pois. Miksi? Koska sitä päivää ei tiedä kuin isä yksin. En tiedä, se on mielenkiintoista katsoa, että jatketaanko Maija kalenteria sitten sen jälkeen. Vai mitä tapahtuu? Monia muitakin asioita, jotka antaa päivämääriä ja hetkiä, että olkaa nyt varuilla. Mä uskon, että Jumala salliikin tämän, koska se palvelee hyvää asiaa. Olkaa varuilla, ne valvokaa. Jeesuksen tulemus on lähellä. Se on ihan yhtä totta kuin se, että te näette minut tässä. Ja siksi hänen sanansa on rohkaisu kaikille ihmisille. Kun näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Eikä olla niitä, jotka sanoo, että ei lopun aikoina enää herätystä tule. Afrikan mantereella on tällä hetkellä 800 miljoonaa ihmistä. Afrikan mantereen 800 miljoonasta ihmisestä 500 miljoonaa on kristittyä. Heistä yli 200 miljoonaa on evankelikaalisia, siis evankelioivia kristittyjä, ei vain nimellisesti jonkun kirkon kirjoissa. Yli 20% koko Afrikan mantereen ihmisistä on evankelisia kristittyjä. Afrikan mantereella tulee ihmisiä enemmän tänä päivänä uskoon, kun syntyy uusia ihmisiä. Ei lopun aikana enää herätystä tule. Kiinassa joka kuukausi tulee 10 miljoonaa ihmistä uskoon. Joka kuukausi. Kova vauhti tällä hetkellä. Ei lopun aikana herätystä tule. Tulee ja Jumala on kutsunut meidät palvelemaan evankeliumin välikappalana, viekää evankeliumi kaikille luodulle. Etelä-Amerikassa Brasiliassa. Brasiliasta 30% koko väestöstä on kristittyjä. Jotkut sanoo, että heistä melkein kaikki ihan uudesti syntyneitä eläviä Jumalan lapsia, jotka uskovat Raamattuun niin kuin se on kirjoitettu. Minä uskon, että Jumala niittää satoa ja Jumala haluaa niittää satoa loppuun asti. Ja meidät on kutsuttu palvelemaan häntä, elämään sen odotuksen sykkeessä, Jeesus tulee takaisin, mutta ei se ole maailman lopulla pelottelua. Lyhyesti vielä, kun Jeesuksen takaisin tulemus tapahtuu seurakunnalle, alkaa 3,5 vuoden vaivan aika, jossa niitä, jotka noin suurin piirtein vielä uskovat Raamattuun, mutta eivät olleet valmiita Kristuksen tullessa. Heitä vainotaan, heitä tapetaan, surmataan, niin kuin opetuslapsia aikanaan ja alkuseurakunnan kristittyjä ja monia tänä päivänä. Monet sanoivat, että kun tulee vain suuria vainoja lopun aikana, tänä päivänä kristittyjä kuolee enemmän uskonsa tähden kuin aikaisempina aikoina koskaan. Samalla, kun kristittyjen vainot lisääntyvät, samalla Jumalan antama herätys, Jumalan antama hengen liikehdintä kasvaa. Me joskus ajattelemme, että jos tulee vainoja, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisiä enää tule uskoon. Maailman historia, kristikunnan historia osoittaa tämän aivan päinvastaiseksi. Sen takia Raamattu sanoo myöskin, että älkää pitäkö niin kauhean suurena hankaluutena, jos joudutte joskus vainotuksi tai kärsimään Kristuksen sanan tähden. Siihen Jumala on meidät kutsunut, mutta se lepo, josta Maarit meille todisti, on se, joka varjelee meidän sydämeämme. Antaa elämään tasapainon, antaa siunauksen, Jumalan läsnäolo. Hän on varjeleva meidän mielemme ja ajatuksemme Kristuksessa. Ei elämän onnellisuus ole hauskoissa jutuissa, joita elämässä tapahtuu. Että olisi aina kivaa. Joskus voi olla tosi kurjaa, mutta silti on niin sanomattoman hyvä olla sisällä. Kun Jumalan rauha asuu meidän sydämessä. Tähän lepoon Jumala on meidät kutsunut, tätä Jumala on meidät kutsunut välittämään maailmaan, hänen rakkauttaan, armoaan ja läsnäoloaan. Hän haluaa tänään uudistaa kutsunsa myöskin sinun sisimmässäsi. Emmaustien matkaajat sanoi, että eikö meidän sydämemme ollut palava, kun hän kulki meidän kanssamme tiellä. Yhtäkkiä heidän silmät näki, että hetkinen, Herra oli meidän kanssa. Ja me ei oikein tajuttu. Jumala haluaa tässä Kristuksen takaisin tulemuksen aattohetkissä sanoa meille, että hei, sydän palavaksi. Me ei ole oikein tajuttu, että hän on joka päivä meidän kanssa. Hän meissä ja meidän kanssa. Nyt me painamme päämme rukoukseen.